Malika obwandulilo wabudika lubale akadebe akabubiri kufika akakejigo na fitatu o Yesu ikwanduka
yafikirira ifigo nontanda o Yesu akabatola o Peteri o Yakobo no Yohani akaluta nabope kukidunda eketali bakijekera bakababene yebali pala o Yesu akanduka pamaso gabe na gamenda gake gakabagibalatika mabalafu kiongo na kwale onsukamenda pa isi hapa junondeponu ibalasi ya enendeke. Peba kasetuka ababili abalongosi o Elia no Mose, wijoba no Yesu. Pepa na upeteli akambula u Yesu akati. Mbulanisi, luno nuuswe tukala giba hapa. Lino tujengi fiebe fitatu. Kimo kive kiako, kimonga kia Mose, ikingi kive kia Elia. Upeteli na arialutangini ajobe kiki. Olokoba umuene na vani nevale nuruduesi. Pelikisa ilifunde, likaba kupikira. Likapulikika ilisho kuhuma mulifunde liti. Uju we mwanangu umuganeke, mumpulikisi yagu muene. Na karingi bakalu la kuno, na bakamwagu munu ujunge, loli juu Yesu muene. Yavali mukidunda vikwika, u Yesu akabakana avalonisiwa bake vala kuti, na bangampangila genambe munu sino basibwene, kuhanga umuene umwana wa munu alaba asiukile kuhuma kubafwe. Avene bakaligada ilisio lino ajobiru Yesu, kumu bakiposaniaga vene biti, kusiuka uko kwe kutikiki. Pepano bakamposia u Yesu bakati. Ongu ababulani sibandagi rosa Mose biti alisa tasi u Elia, u Kriste ya akiali kukuisa. U Yesu akabamula akati, sesene, alisa tasi u Elia, kuti alingani yevuno nosoni. Kange na alirembilo malemba ameme kekuti, one ni mwana wa munu nilapumusibwa kiongo na kubedua. Lino ni kubabula niti. O Elia alisile. Neki avanu bakambombela sino bakigani la avene. Ndabule lirembili uwimila umuene.
Obwandulilo wabudika lubale. Akadebe akakejigo na fine. Kufika akafijigo fibiri na budika lubale. O Yesu ikonsosia onsoleka onyale pepo.
Yebifika bakabaga abalonesibwa abange bikaningana na babulani sibandagiro basiungutirwe nilipuka lya banu abanu bala yebikumbona uYesu bakadega kiongo bakaguna kwa mwene bakamongera uYesu akabaposhya akati mukaningana kiki jumonga nkati mukipuga akamula akati wembulanisi nimuletire mwanangu kuliube anelipe polino likumpelela kuba kenunu jatu pano limbwene likumugwisha pasi likumpelela ahumiage ilitotofulo mumulomo na kugwegwene ula amino. Neke ombi liguswatoka. Na basoma abalanisibu abako balihumie bakunua. Neke u Yesu akababula akati. Mwekisi na ikisi la luetiko. Ni kalile numwe unsi kigwoni ugu mukiale kukunangania. Ni kalendani numwe. Mulete kuliune. Wakambesia kwa Yesu. Peeli pepolela likamugwisi ya pasi unsole kajula. Akasagalataga na kuhumia ilitotofulo mumulomo. Pepa na uYesu akamposia ubisi akati. Ulu lulia mwandi leligi. Akamwamula akati. Kuhuma pabuana. Kekinga lintupike pamuoto. Pamonga likuntaga mumalenga. Ufumbo wake limbude. We Yesu. Ino nabe ulininguvu kubomba lumonga. Sibuo utusungukile. Ututange. uYesu akamwamula akati. Witi nabe nilininguvu kubomba lumonga. Soni sibombeka kwa munu unyalwitiko. Apo unyamwana jula akajoba fijwa kati. Nikwitika! Loli ulwitiko luango ludebe, onange kukwitika fijo. O Yesu ya ilola ilipuga ibo na abanu wifi kuongelela, pepano akaridalikila ilipepo ilama akati. Welipepo we kumpelela umwana uju kuba kinunu na mapule. Nikukubula niti, huma mwamwana uju, nunga mwingila gekange. Nekilipepo ilio likakola. Likansukani ya kiongo, pelika huma. Onsole kajula akahuwa na mfimba. Pamonga bakati, afuile. Pepa na uYesu, akankola uluboko, akamwinu lunsole kajula, akema. uYesu akingira munyumba. Abalonisiwa bake yebijekile na guope, bakamposia bakati. Ongu usue tubele tukunire kukulida gilipe polira. uYesu akabamula akati. Ama pepo ndabule aga nagi huma bulebule, loli lulufunyo luene.
Uwandulilo uwabudika lubale, akadebe akafijigo fitatu, kufika akafijigo fitatu na fibiri, o Yesu ijoba olwabubire imola eja kufua na kusiuka kwa mwene.
O Yesu na olonesibu abake bakabuka biruta kukirira ku Galilaya. Neke o Yesu na akakela umunu ujunga kagule panopuare. Olwakuba akaba ikiwabalanisi ya olonesibu abake kuti. One ne mwana wa munu nitapibikwa maboko gabanu banokea bikumbuda. Neke kiko nukiabuta tunisiuka. Abalonesibu wabake na wakalotangani ya luno ijoba. Wakogo bakukumposia.
Uwandolilo uwabudi kalubale. Akadebe akafijigo fitatu na fitatu. Kufika akafijigo fitatu na lekela lubale. Olokanengano kutibeni junomba.
Uyesu na abalonesibu wabake yevali musira. Abalonesibu wabaka wabikanengana. Bakafika mulikaji le Kaperinaumu. Yevingile munyumba uyesu akabaposi akati. Mubele mukanengana kikeye mulimusira. Abene bakaji kakimie. Uluwako bakakanengana kakuti kweveni umbaha nkate mubene. Uyesu ye ikalile. Akabakemela bala kijigo na babili akababula akati. Umunu juna ilonda kuba wakuanda abisa wabusiriro kange mbombi waboni. Pepano akantola umwana undebe. Akambika pakate. Akamugumbatira. Neki akababula akati. Umunu juno ikumupira umwana ndabule uju mubuga nebuangu. Ikunyupira une. Kange juno ikunyupira une. Na iva anyupire june. Loli iva amupire na junata juno asungire.
Uwandurilo wabudikalubale. Akadebe akafijigo fita tunalekela kuoni. Kufika akafijigo fine na kamo. Juno namulu guguitu njitu.
Uyohani akambula uyesu akati. Mbulanisi. Tuamwaga umunu jumonga idaga mapepo mulitabu waliyako. Neki uswe tuankana. Ulokuwa na wakipuga kitu. Uyesu akati. Na munga ankana ge. Ulokuwa na kuwale juno ibomba ifidego mulitabu waliyango. Neki kangi anjo befi biune. Umunu gweni juno namulu guguitu. Aliruba liruitu. Kangi umunu gweni juno ikuba pela nambe utulenga. Ulokuwa mulibanu bakirisite. Kiangani nikubabula. Ungulube na angareke kukumpela ulubonolo.
Uwandolilo wabudikalubale, akadebe akafijigo fine na fiviri, kufika akafijigo fihano, kukobasi ya abange.
Uyesu akajoba kange akati, umunu juno ikumuambusia kubomba inye vijumonga mubadebe aba bano bikunyete kaone. Luale luba kuba kwa munu uju kupinyilisibua uluwala kusingo na kutagwa pakiogo monyanja. Uluboko luwako longa kwambusie dumula. Yekuba kukwingira kubumi nuluboko lumo kukira kujiga na maboko kegaveri neke ulute kulupumu kulwa moto kuno nagusi malusiku. Muno amangonyo gake nagifua nambe umoto nagusima. Nalulugulu longa kwambusie dumula. Yekuba kukwingira kubumi olimulema kukira kujiga na magulu kegaveri neke utagwe kulupumu kulwa moto kuno nagusi malusiku. Muno amangonyo gake nagifua. Nambe na gumoto na gusima. Kange iliso liyako linga kwambusie, ngomotola, otage. Yekuba kukwingira kubutuwa wangulube niliso limo, kukira kujiga na maso kigaviri, neke otagwe kulupumu kula moto kuno nagusi malusiku. Munu amango nyogake nagifua, nambe na gumoto na gusima. Abanu boni vili balasibwa numoto, ndabule ilitekele vili balasibwa numuinyo. Umuinyo nofu, lero nabe gusupu keruoni. Ubike kiki kugomosia ulunonesi. Mubisa genu mwinyo nkate muliumwe. Mukala genu lutengano.